Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuğun 2019-njy ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda Türkiýe Islam Döwleti ekstremist toporunyň jeňçilerini şol sanda 6 türkmenistanlyny ekstraditsiýa edýär. Marada bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar döreýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Daşary işler ministri Reşit Meredow 15-16 noýabr aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar eder. Ol Özbek paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşar. Özbek habar terişdeleriniň ýurdun Daşary işler ministrliginden salgylanyp berýän maglumatyna görä, gepleşikleriniň dowamında özara regional hyzmatdaşlygy mundan beýlekim üstürmegiň we pukdolandyrmagyň perspektiwalary maslahat edildiler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geçen ay parlament tarapyndan kabul edilen korrupsiýa duýdurujusy barady kanuna gol goýdy. Oňa laýyklykda korrupsiýa barady habar beren duýdurujy paranyň ýa-da döwlete ýetirilen ziýanyň 10% möçberinde pul terişdesi berler. Munyň üçin paranyň 10 million grivnany ýa-da 410 000 dollary geçmegi şertdir. Duýdurujy korrupsiýa barady işleýän idarasyny, media, raýat çeňmetlerini, kärdeşler arkalaşyklaryny we korrupsiýanyň öňüni almak boýunça Milli agentligi habar berip bilýär. Amerikanyň wekiller öýüniň aňtyw komitetiniň başlygy kongresmen Adam Schiff Donald Trumpyň impeachment diňlensiginde görkezme bermek üçin Amerikanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň işgärini çağırandygyny mälim etdi. Schiff onu prezidentiň wezipe ihtiýarlyklarından hyýanatçylykda peýdalanandygyny delillendirip biljek potensial möhüm saýat diýip atlandyrdy. Amerikanyň Ukrainadaky ýokary derejeli diplomaty William Taylor'ın 13-nji noýabrda komitetiň öňünde eden çykysynda aýtmagyna görä, onuň işgärleriniň biri Trump'ın 26-njy iýulda bolan telefon gepleşiginde Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'dan derňewler barada sorandygyny eşidipdir.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Wekiller öýüniň aňtyw komiteti Trumpyň özüniň siýasy bäsdeşi Joe Bidenyň diňe etmek üçin Ukrainalyk kärdeşi Volodymyr Zelenskiýa basyş edip etmändigini tiljerýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Türkiýanyň Russiýadan S-400 raketa hüjüminden gorunys ulgamyny satyn almagy çynnaky kynçylyklary döredýändigini, emma munyň çözüljekdigine umyt edýändigini aýtdy.
Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400 creates some very serious challenges for us.
Trump bu arada 13-nji noýabrda Aktamda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşugyndan soň aýtdy. Syria meselesi we Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy ýaly ýagdaýlar sebäpli Washington bilen Ankaranyň gatnaşyklary pes bolmagyna galýar. Russiýanyň uzak gün dogrundaky Amur regionynyň paýtagty Blagoveshchenskde bir studentiň kollejde ýaragdan od açmagy netijesinde bir adam öldi. 14-nji noýabrda ýüze çykan hadisede başga 3 kişi ýaralandy. Polisiýa Amurun gurulyşyk we ýaşaýyş hyzmatlary kollejiniň daşyny gawanda 19 ýaşly ýaraglı talip binanyň 2-nji gatından olara garşy od açyp başlady. Gysga wagtlyk ok atyşykdan soňra talip özüni atdy. Saýatlaryň sözlerine görä, hadisi ýerli wagt bilen ir sagat 10-da ýüze çykypdyr. Sapaga giç gelen talipden okuw otogyny terk etmek sorulypdyr. Mundan soň ol talip 5 atardan taliplere garşy od açyp başlapdyr. Kazakstanda adam hukuklaryny goraýjylar tutulukdaky yerli raýat aktivisti Dulat Akadilinin azatlygy çykmagyndan bir gün öň tutukhanadan gaçandygy barady polisiýanyň beýanatyna alada bildirdiler. Akadilin aýaly goldawçylary we hukuk goraýjylar onuň tutulukda ýenjilen ýa hatda öldürilen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 42 ýaşly Akadil 4-nji noýabrda polisiýa ofitserine boýun bolmakdan ýüzüwrendigi üçin 10 günlük türme tutuklugyna hökm edilipdi. Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Oraz Iklymow 76 ýaşynda uzak wagtlap dowam eden agyr hasarlaryň netijesinde Ýalta şäherinde aradan çykdy. Oraz Iklymow Azatlyk radiosynda 1990-njy ýyllaryň aýagynda işläp başlady. Ol 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında işledi. Azatlyk radiosynyň işgärleri Oraz Iklymowyň hosarlaryna çuňur